Доброго дня всі. При мікрофоні Ілона Довгань. Ми зараз ведемо програму Startup.ua. Вже так давно це було, що якось уже і починаю думати, з чого починати. А що, можливо, в мене трішки такий бентежний настрій, тому що переді мною сьогодні Євген Глібовицький, з яким будемо говорити про те, як він з журналістики перейшов в консалтингову компанію, як створив свій стартап, як взагалі став тим, ким ми його зараз знаємо. І чому ще бентежний такий настрій? Тому що навіть сьогодні, в свій день народження, він прийшов до нас на громадське радіо, в нашу студію, пожертвував свій час. Ми його вітаємо з днем народження і в зв'язку з цим даруємо йому нашу чашечку, чи, як кажуть у Львові, горнятку, де написано «Громадське радіо, слухайте, думайте». Доброго дня, Євгене.
Доброго дня, це дуже круто, тому що я якраз збираю такі горнятка з різних місць, де я бував, в тому числі з громадського. Так що дякую.
Чудово. Євген Глібовицький. Взагалі в Вікіпедії написано «Експерт з довготермінових стратегій, займається дослідженням цінностей та є учасником Несторівської експертної групи, Унівської експертної групи, Дніпропетровської групи «Стратегія 2030», ініціатором та експертом групи з розробки стратегії для Киргизстану. Народився, виріс у Львові, батько грав на гобої, був солістом львівської опери, мати інженер-хімік, середню школу закінчив в місті Мілуокі в американському штаті Вісконсин. 2000 року отримав диплом Києво-Могилянської академії з фаху політологія, вивчав правознавство у Львівському університеті Франка, філософію в американському Блофтонському університеті. Ми, в принципі, всі Євгена знаємо, і більшість колег-журналістів і телеглядачів пам'ятаємо його по новинах, по програмах і по сніданку з 1+1, потім на п'ятому каналі. Ну, а тепер знаємо його як і політолога, і як викладача бізнес-школи, якщо не помиляюся, Могилянки, і УКУ Львівського університету католицького, і як керуючого партнера консалтингової компанії «Промова» і консультанта з викладацьких і комунікаційних програм. От чому покликали, про що хочу поговорити з тобою в твій день народження, про те, чому після журналістики пішов, от раптом зробив такий, я не знаю, крен в таку сторону. І наскільки це було важко чи легко це зробити? Можливо, дасте якісь поради тим, хто от не знаходить уже себе в журналістиці, або, можливо, виріс і хоче щось робити своє?
Я думаю, що це питання не тільки до журналістики, це питання до будь-якої професії. Очевидно, що для мене рішення давалося важко, бо це було рішення припинити одну кар'єру і розпочати зовсім іншу. І я мусив вийти з чогось, де я вже був успішним, де я посідав певне місце, де я мав якийсь свій ранг, я мав якісь гарантії, які мені давав мій статус, і піти в щось абсолютно нове, абсолютно невідоме. І я думаю, що основна причина полягала в тому, що це був ціннісний злам. Я, з одного боку, хотів бути хорошим професіоналом в журналістиці, з іншого боку, станом на кінець 2005 року я перестав вірити, що в країні буде хороша журналістика. І через те, що я перестав вірити в те, що вона буде, через те, що я для себе міг прогнозувати, що станеться з журналістикою і в що вона перетвориться за наступні 5-7 років, я зрозумів, що я не хочу бути співучасником цього злочину, принаймні для себе, я так формулював це.
Але це був 4-5 рік.
Це був 5-й рік.
Начебто там перспективи були приємні.
Вони виглядали зовні приємно. З середини я практично рік, як на роботу, відходив тоді в цій Ющенківській комісії стосовно зміни законодавства і так далі. І я розумів, що ніяка реформа нікому не потрібна. Тобто практично ми з агресивного олігархічного ладу перейшли в менш агресивний олігархічний лад. Мені було не цікаво розвиватися в якості навіть популярного придворного журналіста. Бути непридворним теж було можливо, але обмеження були дуже серйозні. Останні дві роботи, які я розглядав перед виходом з професії, це було стати частиною редакції BBC української служби і стати кореспондентом Аль-Джазіри тут в Україні. Це от останні дві позиції, які я розглядав. І я тоді прийняв рішення, що мій ринок звужується, і через те, що він звужується, я не хочу ставати частиною цього звуженого ринку, бо за звуженням невідворотно йде падіння стандартів. Це означає, що сам ринок стане менш конкурентним, і це означає, що я буду по мірі розвитку свого професійного втрачати конкурентність, а це означає, що коли мені буде 45-50 років, я буду найбільш вразливим. Скорше за все, я якраз опинюся в тій позиції, коли я буду ризикувати втратити роботу, не вміючи робити те, що треба буде робити саме на той момент. І я точно розумів, що з одного боку я не хочу брехати, з іншого боку я не хочу перетворитися на обузу для своїх рідних чи для тих людей, які будуть довкола мене. По-друге, мені в журналістиці не вистачало інтелектуального виклику. Мені здавалося, що ті завдання, які мені ставилися в тих редакціях, де я працював, були недостатньо складними. Мені хотілося більшого інтелектуального розвитку, і тому те, що я зробив, я в 2006 році взяв собі рік практично такої академвідпустки, і я за цей рік попробував перенавчити себе. Я зрозумів, що мої знання, які я отримав в 90-ті, застаріли вже, хоча пройшло там зовсім небагато часу, але вони на той момент застаріли. Я зрозумів, що я недостатньо часу...
Підожди, я хочу одразу уточнити. Виходить, що ти після п'ятого каналу звільнився і пішов в нікуди?
В нікуди, абсолютно в нікуди.
І пішов вчитися?
І пішов вчитися.
Скільки тобі було?
Мені було 30 років мені було.
При тому, що в тебе вже там було дві освіти, да? Могилянка, так. Американська освіта.
Трошки юридичного факультету у Львові і так далі. Я розумів, що мої знання застаріли. Тому що те, що відбувалося, мене виховували, мене вишколювали за стандартами холодної війни. За освітою я політолог, я трошки вивчав філософію, трошки вивчав право. Але в будь-якому випадку мої знання були ще з попередньої епохи. Епоха змінилася, і в мене був ризик того, що я просто застарію. І мені пощастило переконати Ярослава Грицака, провідного історика українського, в тому, що він став моїм ніби персональним ментором, і він допоміг мені трошки навести порядок в голові. Найскладніше не було вивчити нові речі, найскладніше не було прочитати і зрозуміти нові речі.
А це була така самоосвіта а-ля Ленін, чи як?
Ну, це практично мені треба було, найважче було перестати знати ті речі, які ти знаєш, які заважають, які формують спосіб, в який ти думаєш. І практично те, що я зробив, я перенавчив себе. Це рік був дуже важкий. Ломку
я часом... Будь ласка, ти сидів просто вдома? За чим ти? З якимись підручниками, там, за інтернетом? Чи ти ходив на якісь курси?
Я сидів вдома, я читав статті, читав книжки, які мені порадив Грицак, які частина була з книжок, які я знав, що у мене є прогалини в освіті, які мені заважали і не давали, як це, як гиря не давали, значить, злетіти в повітря. І я мусив просто подолати, в тому числі деякі речі стосувалися художньої літератури, наприклад. Я розумів, що в мене там були кілька щеплень від хорошої літератури, які мені зробили в школі. І я мусив ці щеплення подолати, тому що ну, неможливо бути людиною в цій частині простору освіченою, якщо ти просто не можеш відреагувати, не можеш відрефлексувати, якщо ти, наприклад, не читав «Війну і мір» Толстого, якщо ти мусиш розуміти якісь речі. В мене були ці прогалини, я їх мусив подолати. І я взяв цей рік, і я практично за цей рік перевинайшов себе. Дуже болісний процес, неймовірно болісний.
А ти розумів, куди ти хочеш іти? Чи ти просто себе напитував, а потім далі буде вийти?
Я розумів, що я можу сказати, що це ще було на тлі відчуття професійної поразки. І поразка дуже сильно мотивує. Пояснюю, в чому суть була цієї поразки. Я був одним з тих, хто... У нас там була маленька команда журналістів, які придумали «П'ятий канал».
Так, практично, знаємо цю історію.
Практично здавалося б, що я би мав бути героєм і переможцем.
Ти Скрипін-Шевченко,
я Скрипін-Шевченко, так. І в той самий час я відчував себе абсолютно розчавленим, тому що я розумів, що ми виграли битву і програли війну.
Тобто ми строїли.
Свободи слова в країні не буде найближчим часом, і ця думка мене вбивала просто. І я задав собі запитання. Проти нас переважно грають червоні директори. Проти нас переважно грають люди з поганою освітою. Чому ми, ніби добре освічені, молоді, енергійні, готові працювати і так далі, весь час зазнаємо поразки? І я розумів, що ми щось не враховуємо. Тобто є щось, є якийсь от secret ingredient, як кажуть, є от якийсь такий, от щось є, чого ми не враховуємо. І практично ця переосвіта допомогла мені зрозуміти, що це є. І я тоді зрозумів, що ми не враховуємо, недовраховуємо культурні чинники при змінах. І це мене наштовхнуло на те, що треба більше довідатися про цінності. І це мене наштовхнуло на те, що треба спілкуватися з Грицаком, і це мене наштовхнуло на те, що Грицак, напевно, буде хорошим ментором для мене. І я був неймовірно йому вдячний за те, що він мені пообіцяв, і він подарував мені щомісяця кілька годин свого часу на обговорення, на рефлексії, на критику там, і так далі.
До речі, він зараз викладає в УКУ, в Католицькому університеті, тобто хто хоче, от може на якісь його лекції таки потрапити. І він не лише там, тому що пам'ятає в Дніпропетровську, і в Києві, і до наших студентів приходить.
Я думаю, що це був, напевно, найдорожчий подарунок, який був я будь-коли отримав. Тому що його можна, звичайно, і на Ютубі дивитися, і на лекції слухати, але я мав можливість персонального контакту. І це було просто неймовірно. Я розумію, що скорше за все, там, ну, другий раз би так, таку аферу не вдалося провернути.
Окей, цінностний злам, да? От якісь нові речі виникли. І ти розумієш, що тепер все, в журналістику не піду, а куди піду, що далі буду робити? Де буду заробляти гроші, бо ще ж там родина?
І це було важливим чинником, але я зрозумів, що я хочу... Я зрозумів, що я не хочу працювати за гроші. Я розумів, що я не хочу обмінювати свій життєвий час на зарплату, яку мені будуть платити. І я задав собі запитання наступним чином. Якби жити залишилося місяць, які зустрічі з тих, які в мене заплановані, я би залишив в своєму графіку? І це є той принцип, який я застосовую по сьогоднішній день. Я не займаюся неважливими речами, і займаюся важливими речами. І тоді питання полягає в тому, що я займаюся тими речами, які, на мою думку, є важливими, не переслідуючи при цьому мету якусь стосовно доходів чи ще чогось. На доходи я дивлюся як на подібно на те, як ми дивимося з вами на дихання. Наприклад, ніхто з нас не живе, щоб дихати. Але якщо ми не дихаємо, то ми через 3 хвилини вмираємо. Та? Тобто нам дихання потрібно як супровід нашого життя. Сенс життя не в диханні, він в чомусь іншому. І от точно той самий підхід до грошей, точно той самий підхід до кар'єри і так далі. Певною мірою через це, можливо, дещо самонадійно, але я розумів, що я, в принципі, можу досягнути будь-чого, чого я хочу. Тому що я вмію вчитися, тому що я вмію ламати себе, тому що я вмію дисциплінувати себе, я вмію організувати себе. Якщо потрібно, я можу робити ті речі, які треба робити. Але я задав собі запитання, в що я насправді вірю, і що я би робив навіть без грошей. І я тоді сказав собі, що я буду робити ту роботу, яку я буду робити, незалежно від того, платять мені за це чи ні. І тоді я придумав, що мені потрібна організація, яка практично буде... посилювати цю спроможність. І промова, організація, яку я створив, це була практично організація, яка мала допомогти нам на суспільному рівні подолати ті самі прогалини, які я подолав в себе на персональному, професійному рівні.
Основна діяльність цієї компанії, от промова?
Значить, це практично з самого початку задумувалося як громадська організація, неприбуткова організація, яка займається дослідженнями цінностей. Я зрозумів дуже швидко, що це буде важко фінансувати, тому що, скорше за все, доведеться йти до донорів по гранти, а проблема з тим полягала в тому, що донори, переважно даючи гранти, дуже чітко встановлюють порядок денний свій. Якраз в порядку денному я дуже часто з донорами розходився, і я не хотів, щоб донори ставили мені обмеження в порядку денному, то по великому рахунку мені потрібно було бути набагато незалежнішим, і тому я розумів, що скорше за все оці всі дослідження, оці всі розвідки, які я хотів робити, доведеться робити за рахунок грошей, зароблених в комерційному секторі. Тоді я створив компанію, яка займалася консалтингом. Спочатку в комунікаціях, тому що комунікації – це було то, що найближче до журналістики. Люди знали мене раніше як журналіста, і тому це було логічніше. Тому перші контракти природньо були в сфері комунікації.
Але з яких напрямків були консультації?
Це переважно комунікації. Це переважно, як краще донести думку про щось до когось. Тобто, і я з самого початку знав, що я не хочу ставати піар-агентством. Тобто, це консалтинг, це на рівень глибші, на рівень серйозніші рішення. Але я думаю, що перші реально ціннісні дослідження ми змогли робити вже аж через 2 роки існування компанії. Тобто ми до того часу вже розкрутились настільки, що ми вже могли інвестувати в це якісь гроші. А далі, чим далі, тим більше ми відходили від консалтингу і переходили в стратегії. Звичайно, що ключовий компонент успіху полягав в тому, що я працював з людьми, які були крутішими за мене. Тобто кожен працівник, з яким я працював, вмів робити щось набагато або краще, або зовсім інакше, або щось таке, чого я не вмів. І практично
це ті, ким ти себе оточував в компанії?
В компанії, так. І це було дуже важливо. Друга причина полягала в тому, що це так само були люди, які працювали тому, що вони поділяли принципові засади, а не тому, що їм тут заплатили на 100 гривень більше, ніж їм заплатили би в іншому місці. І це є причина, чому компанія вижила. Ми пережили 2 дуже складні кризові моменти. Один у 2009 році, другий тепер. І ми змогли вийти не просто цілими, а ми змогли вийти з цілим хребтом.
І це, власне, скільки було... людей?
Ну, в різний момент працювало від 12 до 20 людей. Тобто, і це практично, ну, приблизно в тих межах коливалося. Але через те, що організація дуже, я би сказав, така мережева. Практично в деякі моменти було таке, що ми керували проектами, в яких було задіяно там до сотні людей.
Угу. А як виникла потім унівська, несторівська група «Азія», що почав їздити в інші країни?
Практично я зрозумів, що ті знання, які ми здобуваємо, мають дуже важливе суспільне значення. І унівська група – це була спроба взагалі поговорити трошки глибше про Львів і про його майбутнє. Але на цей раз, уже маючи оці знання про цінності, маючи оці, це розуміння цього культурного компоненту, пояснюю, як це працює. Практично перші 20 років незалежності країни всі дивилися в основному на інституційні фактори. Що це таке? Це правила. І радники, які приїжджали, наприклад, за кордону, вони переважно казали, прийміть отакі-такі-такі закони, і от у вас зміняться правила, і у вас все буде в порядку. Давайте вульгаризую це, скажу так, от прийміть німецькі правила, і у вас буде як в Німеччині. Проблема полягає в тому, що ми не німці. Ми не можемо жити за німецькими правилами. Тобто і...
Да, менталітет, культура, система.
Власне. І, а це якраз то, про що ми мали дуже мало знань. Які вони українці? Що ми знаємо про українців? Чому вони саме такі, а не інакші?
Да, якщо ми принесли ці правила, не факт, що вони за ними будуть жити.
Абсолютно правильно. І тому те, що ми хотіли зробити, ми хотіли дослідити культуру, і ми хотіли зрозуміти, яка комбінація правил і культури може дати успіх. У випадку зі Львовом ми почали це робити в 2007 році з колом інтелектуалів, які були з дуже різних сфер. Там були психіатри, були філософи, були історики, були математики, були
давай
фізики.
Давай одразу пояснимо нашим слухачам, що це ви допомагали створювати стратегію міста там на який період?
До 2025 року. Угу. І практично, і це було самофінансована річ, тобто ми просто збиралися в нас в офісі щосуботи на 4-5 годин, ми собі обговорювали ці речі, це була модерована дискусія, але ніхто нікому не платив, тобто всім було цікаво, всіх перло. І Грицак спочатку казав, що цікаво, чи воно переживе четверте засідання. Насправді ми збиралися 6 з гаком років, і за ці 6 з гаком років ми змогли дійти до дуже важливого рішення, яке, якщо узагальнювати і скорочувати його, полягає в тому, що майбутнє міста не в туризмі, а в освіті.
Цікаво.
І це означало, ну, з точки зору там розвитку індустрії в місті, це означало просто шалений розворот.
Скажи, будь ласка, а як от прислухалися до результатів цієї вашої стратегії? Тому що от я, наприклад, колись свого часу брала участь там в розробці стратегічного плану славного міста Комсомольська, і от інколи такі речі вони просто залишаються на папері. Наскільки потім це реалізується, там береться до уваги в бюджет, наприклад, там в планах на наступний рік?
Ну, в випадку з Львовом нам пощастило, тому що міська влада була достатньо відкритою, і вони дослухалися до яких речей, навіть більше, ніж ми очікували, що вони дослухатимуться. Але суть полягає в тому, що ми не бачили своїм реципієнтом ніби тих рішень міську владу. Ми йшли до людей. Ми йшли вниз. Ми йшли до вчителів, ми йшли в трудові колективи, ми йшли в бізнес-асоціації, ми йшли туди, де були люди, і ми з ними говорили, що дивіться, якщо місто буде розвиватися як туристичне, його чекає така доля, якщо місто буде розвиватися як місто освітнє і інтелектуальних і творчих сервісів, його чекає ось така доля. Вибирайте, що ви хочете. І практично, коли ми описували ці всі наслідки, то ставало очевидно, що так, туризм важливий, але він не може бути провідною основною індустрією в місті. Далі те, що сталося, це те, що з різних боків, від бізнесу, від вчителів, від різних організацій, від громадських діячів, від релігійних діячів, починався потрошки запит, формувався такий тиск, ну так, дороге місто, а де воно все відображено? Тобто от є група людей, які над цим думали, от результат, до якого вони дійшли, от ми поділяємо, бачення спільне перспектив міста, тепер відобразіться. І я думаю, що те, що відрізняло Львівську міську раду і навіть більше мера і виконком від інших міст, це те, що вони були достатньо відкритими. Андрій Садовий навіть створив, мер Львова, він створив інститут міста як частину системи виконавчої влади. Вони взяли, компілювали нашу роботу з роботою інших експертів, які працювали в різний час над подібними питаннями, і компілювали це все в офіційну стратегію міста, під яку вже далі розроблявся і бюджет, і так далі. Тобто ми врешті-решт побачили, як в рішеннях Львівської міської ради були ці рішення імплементовані. Нас це надихнуло, і ми вийшли на наступний рівень, на український рівень. Тобто ми зробили несторівську групу, яка подібний процес робить в Україні.
І ви ще тепер вас запрошують в інші міста для того, щоб ви допомагали теж створювати такі стратегічні плани.
Так, в Дніпропетровську процес не вдався. Я думаю, що він провалився, його будуть, можливо, перезапускати. В Бішкеку він рухається з перемінним успіхом. І зараз є достатньо багато інтересу. Тернопіль, Чернівці, Одеса, тобто ну, запитів щотижня практично 1-2 запити є.
У нас залишається небагато часу, а от мене ще цікавий такий момент. Ти теж от дотичний, береш участь в створенні, в реалізації зараз громадського телебачення. Це от все-таки журналістика так не відпускає?
Це там... воно мене, так, це видно, я не грішив в попередньому житті, і воно мене весь час журналістику вертає. Значить, я з громадським робив те саме, що я, власне, робив з будь-чим іншим. Я розумів на цей раз уже культурні особливості, і я практично долучився до прописання стратегії громадського телебачення. Мушу сказати самокритично, що громадське ТВ – це, скорше за все, один з тих проєктів, який вдався не так, як ми його планували. Звичайно, було купа причин на те, був тиск часу, були дуже особливі обставини і так далі, і так далі. Але воно не змогло стати тим, чим воно мало стати, якби стратегія була повноцінно втілена. Я думаю, що зараз, власне, громадське телебачення проходить через перезапуск себе, перевинайдення себе. Побачимо, як воно вдасться. Я колегам бажаю всіляких успіхів.
А що ти думаєш про суспільне телебачення? Наскільки це реально в Україні?
Я не знаю, чи громадське, чи суспільне, але нам потрібне телебачення, яке орієнтоване на суспільство, а не на владу чи на політичних гравців. Я достатньо критичний до волі, яку стверджують, що нібито мають українські політики. В той самий час я дивлюся на таких людей, як Зураб Аласані, які працюють в національній телекомпанії, і я розумію, що вони борються абсолютно щиро. Тому я не став би казати, хто переможе, гроші чи пасіонарії. Мені здається, що ми в історії України бачили кілька разів вже, як пасіонарії перемагали гроші. І я сподіваюся, що в даному випадку настанеться то саме. Тобто ті, хто хочуть мати вільну журналістику, і ті, хто хочуть мати підзвітну владу, переможуть тих, хто хоче далі через корупцію керувати країною.
Закінчуючи, зокрема, завершуючи цю тему, ти сказав, у 2005 році ти зрозумів, що свободи слова немає, найближчим часом не буде. От зараз вона є?
Я думаю, що зараз вона має набагато кращі шанси, щоб виникнути, ніж в інший час, але її далі немає. Ми маємо плюралізм залежностей. Ми маємо в просторі дуже багато різних думок, але ці різні думки не є частиною вільної дискусії. І є малесенькі острівки, такі як, наприклад, громадське радіо, які мають цю вільну дискусію, але ці острівки абсолютно слабкі, і вони ще не є усталеними. Щось може змінитися, і для такого проєкту, як, наприклад, громадське радіо, може забракнути чи грошей, чи волі. Це проблема. Насправді, я думаю, що олігархічні медіа мали би бути більш вразливими, ніж громадські чи суспільні медіа. Я думаю, що нам до цього ще добрих 5-10 років роботи.
На сам кінець, я завжди традиційно прошу гостей дати якісь поради тим, хто хоче створювати щось своє.
Я думаю, що найважливіше – це зрозуміти себе і бути гармонійним з собою. Тому що якщо ви робите щось таке, що насправді не є вашим, оця штучність буде постійно розривати. І тому дуже важливо, для мене добре працює той тест, якщо жити лишилось місяць, чи я завтра піду на роботу. І от мені здається, що якщо кожен з нас почне робити роботу не за гроші, а почне робити, власне, те, що одночасно хотів би, і тут треба дуже важливо врахувати, вміє робити, тому що, ну, може, я хочу в космос літати, але я нічого для цього не робив, я не вчився для цього, я не тренувався для цього і так далі. Та? Тобто ми маємо не тільки, не просто чогось хотіти, ми ж мусимо бути відповідальними для того, щоб стати добрим в тому, що ми хочемо. От якщо ці речі зустрічаються разом, тоді є ключ до щасливого професійного життя, а якщо є щасливе і самореалізоване професійне життя, скорше за все, то саме стається з особистим життям.
Це говорить з власного досвіду, коротше, партнер консалтингової компанії, консультант з комунікацій, журналіст, політолог, громадський діяч Євген Глібовицький. При мікрофоні Ілона Довгань. А почуємося. Ставте собі частіше запитання, якби вам жити залишилося місяць, як би ви змінили своє життя. Дякую, до побачення.